ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրը վերացայության համար։ Հոսափողի մոտ Գարնե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուպրեվա ռադիոկայանը։ Լեռնային Ղարաբաղում 3 մայիսի 3-ին անցկացվեցին խորհրդարանական ընտրություններ։ Անկախության ձեռք բերումից հետո դրանք արդեն 600 անգամ են անցկացվում Արցախում։ Այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի 33 մանդատի համար պայքարում էին 7 կուսակցություն։ Ժողովրդի մասնակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին բավական բարձր է եղել՝ 70%։ Անդրադառնալով այն փաստին, որ միջազգային կառույցները չեն ընդունում Ղարաբաղի ընտրությունները, Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն ասել է, թե այս ընտրություններից առաջին հերթին շահում է երկիրը և շահում են քաղաքացիները։ Դա դեռ չի նշանակում, որ մենք հուսահատված ենք և շեղվելու ենք մերից կողմից ընտրած ուղուց։ Այս տարիների ընթացքում բազմիցս նշել ենք, որ հաստատակամությունը, վճռականությունը, սկզբունքայնությունը ուղեկցելու են և ուղեկցում են մեզ, և այդ հատկանիշների գործադրումը օգնել է հաղթահարել բազմաթիվ դժվարություններ, ինչպես նաև նվաճումներ ձեռք բերելու հաջողություններ արձանագրելու համար։ Դե իսկ պաշտոնական Բաքուն էլ սպառնում է քրեական պատասխանատվության ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ընտրությունների դիտորդներին։ Այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Հիքմետ Հաջիևի հայտարարությունը։ Չի բացառում, որ այդ դիտորդների նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվի։ Նրանք կոպտորեն խախտում են Ադրբեջանի հարաբերության օրենքը, ապօրինի կերպով այցելելով գրավյալ տարածքներ, մասնավորապես ասել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Իսկ այժմ այս ամենի մասին առավել հանգամանալիորեն կներկայացնի մեր թղթակից Արա Հարությունյան։
3:00 ժամը 8-ին ավարտվեցին Լեռնային Ղարաբաղի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։ Ընտրական տեղամասերը փակվեցին, որից հետո սկսվեց ցայների հաշվարկը։
Աշիկը այնպես արի դուք եք դարձում, եթե ճիշտ եք վերցնում։ Աշիկը ազգային երաշխիքն ու մոտտա։ Նոմերը ազատ հայրենի։ Ոյդա ազատ հայրենի, ազատ հայրենի։ Աշիկը
ընտրություններին մասնակցել է 72039 մարդ, ընտրողների 70.6%-ը։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի Արզումանյանը։ Նրա խոսքով տարածքային ոչ մի ընտրական հանձնաժողով ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ գրավոր դիմում բողոք չի ստացել։
Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի մտքալրվել 3 բողոք կամ դիմում, որոնցից 2-ի հարցը կարգավորված է իոգուտ դիմումատուների, իսկ մեկը քննարկման փուլում է։ Շնորհակալություն։
Ուշագրավ է, որ մինչև այս պահն ընտրությունների արդյունքների մասին Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովը ոչ մի տվյալ չի հրապարակում։ 3 կեսգիշերին նախատեսվում էր Ընտրական Հանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի Արզումանյանի մամուլի ասուլիսը, սպասվում էր, որ լրագրողների հետ հանդիպմանը Հանձնաժողովի նախագահը կներկայացնի ընտրությունների արդյունքների նախնական տվյալները։ Վերջին պահին Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ ասուլիսը չեղյալ է համարվում, քանի որ Հանձնաժողովը դեռ չի հասցրել ամփոփել շուրջ 70,000 ընտրողների քվեարկությունը։ Արկության արդյունքները ԿՀ ներկայացուցիչները հղում էին կատարում ընտրական օրենսգրքին, համաձայն որի Հանձնաժողովը նախնական արդյունքները կայքում տեղադրում է ընտրական տեղամասից քվեարկության արդյունքների մասին վերջին տեղեկությունները ստանալուց հետո ոչ ուշ քան քվեարկության ավարտից հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Այսօր ժամը 13-ին տեղի կունենա Սրբուհի Արզումանյանի մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում էլ կհրապարակվեն արդյունքները։ Լրագրողների հետ կհանդիպեն նաև միջազգային ու հայաստանյան դիտորդներն ու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ներկայացուցիչ։
Այստեղ Հայաստանում էլ կառավարությունը մտադիր է խոշորացնել 3 մարզերում գտնվող համայնքները, այսինքն Սյունիքի, Լոռու և Տավուշի մի շարք գյուղեր կարող են միավորվել մեկ համայնքում։ Անգամ այս նպատակով նախատեսված է հանրաքվե անցկացնել տեղական բնակության շրջանում, և դրա համար նախատեսված է ծախսել 45 միլիոն դրամ։ Այս խնդրին է անդրադարձել Անուշ Մկրտչյանը։
Կառավարությունը մտադիր է Լոռու, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի մի շարք համայնքներ միավորել։ Ծրագիրը դեռ փորձնական է, հաջողելու դեպքում կառավարությունը մտադիր է շարունակել խոշորացման ծրագիրը։ Ինքնուրույն համայնքի կարգավիճակը կորցնելու հեռանկարի առջև կանգնած գյուղերը հիմնականում դեմ են խոշորացմանը։ Շատերի կարծիքով առանց այդ էլ սոցիալական խնդիրներ ունեցող բնակավայրերում աշխատատեղերը կպակասեն, խնդիրները կավելանան։ Համայնքների խոշորացման ծրագիրը վտանգավոր է համարում նաև Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը, կոչ անելով 3 մարզերի բնակիչներին մայիսի 17-ի հանրաքվեի ժամանակ դեմ քվեարկել։ Հականդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. Հայեցակարգին ծանոթանալուց հետո պարզ է դառնում, որ այս ծրագիրը տեղական ինքնակառավարման և բնակավայրերի զարգացման հետ որևէ կապ չունի։ Ավելին, Խաչատրյանը վստահ է, համայնքների խոշորացման հետևանքով դրանցից շատերը պարզապես կդատարկվեն, արտագաղթը նոր թափ կստանա։
Կմնի հետագայի համար շատ վտանգավոր քայլ կմնի, հատկապես այս արտագաղթի հետ կապը։ Այսօրվա պատերազմական վիճակում գտնվելով պայմաններ կստեղծի, որ սահմանային են գյուղերը, որոնք դատարկում են, հիմա ավելի շուտ կդատարկեն, որովհետև ի վերջո սահմանային գյուղերը չեն դառնա համայնքային կենտրոններ, և մարդիկ այդ գյուղերից կտեղափոխվեն համայնքային կենտրոններ, խորհրդային միության փորձը դա է ցույց տալիս։
Պետությունը 45 միլիոն դրամ է նախատեսել 3 մարզերում քվեարկություններ կազմակերպելու համար, այն դեպքում, երբ տեղական հանրաքվեն պարզապես խորհրդատվական նշանակություն է ունենալու, այսինքն համայնքի բնակիչների քվեարկության պարտահայտված կարծիքը իրավական ուժ չի ունենալու։ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով սա առհասարակ անհասկանալի մոտեցում է։ Կառավարության ներկայացուցիչները խոշորացումից տնտեսական օգուտներ են ակնկալում։ Մասնավորապես տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Պաչե Տերտերյանն ավելի վաղասել էր, թե գյուղապետարաների ուռճացված աշխատակազմը կկրճատվի հանուն գյուղի և գյուղացիների։ Մինչդեռ հայեցակարգին ծանոթ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը տնտեսական չնչին օգուտներ է կանխատեսում։
Ես ձեզ ասեմ, իրենց հիմնավորումների մեջ տնտեսական էֆեկտը, որը վերաբերում է հաստիկների կրճատում, դրանից ինչ-որ գումարների խնայողություն, իրանք են նշում կառավարությունը, որ դրա համար չի արվում, որտեղ դա շատ չնչին է լինելու, որևէ նշանակություն չի ունենա համայնքների զարգացման համար։
Այդ դեպքում նպատակը ո՞րն է անել միցի։
Այս խնդիրն է դա, որ իրանք չեն ներկայացնում, ու որևէ հարցադրման դեպքում է դրան պատասխան չկա, բայց փաստորեն ինքնանպատակ գործընթաց է գնում, ինչ կեսօրվա որևէ խնդիր չի լուծվում, ես չխոսեմ վաղվա համար։
Իսկ արջևում մայիսյան տոներն են, որոնցից դերևս ամենամասշտաբային տոնակատարությունը Մոսկվայում տեղի կունենա այս տարի, որտեղ կնշվի ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի օրը՝ մայիսի 9-ը։ Բայց ահա Ռուսաստանի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով, կապված Ուկրաինայի հետ, Եվրամիության շատ երկրների ղեկավարներ չեն մասնակցելու այս տոնակատարությանը։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Մոսկվան պատրաստվում է մեծ շուքով նշել հաղթանակի 73-րդ հոբելյանը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում կրած հաղթանակի 73-րդ հոբելյանին նվիրված միջոցառումներին Ռուսաստան է ժամանելու այսօրվա տվյալներով 29 երկրի նախագահ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը, ով խոստովանել է, որ արևմտյան լիդերները Մոսկվա չեն ժամանի, քանի որ այսօր արևմուտքի հետ Ռուսաստանն ունի բարդ հարաբերություններ։ Փաստորեն շուրջ 10 նախագահ պակաս կան 10 տարի առաջ, երբ Ռուսաստանը տոնում էր 60-րդ հոբելյանը։ Արևմտյան առաջնորդներից Մոսկվայի ժամանելու մայիսի 9-ին միայն Չեխիայի նախագահ, ով սակայն շքերթին չի մասնակցելու։ Գերմանիայի կանցլերը Մոսկվա կժամանի մայիսի 10-ին տոնակատարությունների հաջորդ օրը, սակայն Պուտինի հետ միասին Մերկելը ծաղկեպսակ կդնի անհայտ զինվորի հուշարձանին։ Նույնիսկ ԱՊՀ ոչ բոլոր առաջնորդներն են լինելու Մոսկվայում, չի լինի Մոլդովայի և հաստատ չի լինի Բելարուսի նախագահը։ Լուկաշենկոն նախորդին հայտարարել է, որ մայիսի 9-ին մասնակցելու է Մինսկում կայանալիք շքերթին, այսինքն Մոսկվայում չի լինի։ Ավելին, որ մայիսի 8-ին այստեղ Մոսկվայում անցնելու են Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը և ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը, որի մասին հայտնել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նազարբայևը նաև հայտարարել էր, որ մայիսի 8-ին Մոսկվայում պետք է կայանա նաև ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը։ Այլ պաշտոնական հաղորդագրություններ Մոսկվայում կայանալիք հավաքներից դեռ չկա։ Հայտնի չէ նաև, թե արդյոք կհասցնի մասնակցել այդ գագաթնաժողովներին Հայաստանի նախագահը։ Սերժ Սարգսյան, ինչպես հայտնի է, մայիսի 7-ին լինելու է Վաշինգտոնում, որտեղ մասնակցելու է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառմանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մինչ մայրաքաղաքների տոնակատարության են պատրաստում, գյուղացիները գարնանային այս օրերին ակտիվորեն զբաղված են գյուղատնտեսական աշխատանքներով, չէ՞ որ հենց այդ աշխատանքների շնորհիվ են նրանք իրենց ընտանիքները կերակրելու ողջ տարին։ Լսենք Սաթենի Կազանցյանին։
Գյուղացիներին հիմա ավելի հաճախ դաշտերում կհանդիպես, քան գյուղերում։ Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսվել են, գյուղացիներն էլ անում են, ինչ կարողանում են։ Շատերն առհասարակ հողը մշակելու հնարավորություն չունեն և իրենց հողատարածքները կամ անմշակ են թողնում, կամ էլ վարձակալությամբ են հանձնում ուրիշներին։ Ղարիբջանյան գյուղի հողատարածքներում վարության կանող գյուղացիների հետ զրուցեցի։ Հիմնականում դժգոհում են գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող պետական քաղաքականությունից։ Ասում են, կառավարության ձեռնարկած քայլերը ոլորտի զարգացում չեն ապահովում։ Գյուղացիները համոզված են, մինչև գյուղն ու գյուղատնտեսությունը չզարգանա, Հայաստանի տնտեսությունը առաջ չի գնա։ Իսկ կոնկրետ ինչ է պահանջում կառավարությունից գյուղացին։
Պարտավոր է, պետք է օգնի գյուղատնտեսությանը, պետք է ոդի կանիցնի։ Առանց գյուղատնտեսության հանրապետությունը չի զարգանա։
Ինչո՞վ պիտի օգնի ասես։
Ինչո՞վ օգնի։ Ամեն ինչով։
Ենենոր օգնե, մարդը իսան է, փող չունի, բան չունի, որ վարգ վերցնե կամ փողը հողի վրեն ծախսեր, գումար չունի ձերքը, ինչ պդենը։ Գոնե օգնեն։
Է, ինչ պդենի։ Օգնու ճտասենք։ Ես բաներ քիչ մեջուցենը, բարդանուտի, դից բարելիկի կամ թունակի մի կատե կամ սերմացու բաները, որը չափը պետք է օգնե, ավելի լավ կյանի։
Երևի պետք է օգնե։ Օգնել քիչ մեզ վարկերից թեթևնանք, շատ անտատ չկարծենք վարկերին։
Զրուցակիցներից մեծ մասը վարկով է վարուցանք անում, ոմանց հաջողվում է հողից ստացված եկամուտով վարկ մարել ու տուն պահել։
Եթե կմշակես տերկենս հողամասը, ոստին կբավարարի։ Եկամուտին պես բանով, թե եկամուտ ստացար, կամ վարկը կփակես, ամեն կգոչուն կպաշտպանի։
Ինչով եք ցանում, վարկով, վարկով։
Վարկով։ Վերցնենք, դե վերջով չվերցնենք, ինչով կցանենք։ Վերցնենք, կցանենք, հետո պետության փողը կուտանք, ինչ որ մնաց մեզ է մնաց։ Եթե բարենպաստ եղավ տարին, փառք ասո, առաջ կեշտ է աշխատանքը, բայց որ չեղավ, կեսե պետք է անասունը ծախենք կամ ինչ որ մի բան, որ այդ պարտքերը բայց անպայման պետք է փակենք։
Գյուղերի մեծ մասն այսպես ասած վարկի տակ է, գյուղացիների շատերն են հողը թողնում ու խոպանի ճամփան բռնում, որ կուտակված վարկն ու պարտքը մարեն։
Դրսի օգնությունն էլ որ երեխիս օգնությունը չունի, հնարավոր չէ։
Վարկը ոնց է կարողանում մարել, դու թողից ստացած եկամուտով, թե ինչ որ։
Դուրս նոր աշխատող չունեցանք, հնարավոր չէ։ Դե դուրս ինչ դրսին ինչ է, կուրսն էլ ընկավ, ու չկա։
Այսինքն հող մշակելը ծերընտու չէ։
Հող մշակելը հետ ծերընտու չէ։
Դուրս նսած իրա գինը չեն կնահանե, բայց որ քան որ հողա տերես, ուզարչուզած հողը դիզի սև ծնես, բայց չթողած թերի մնա։ Այդ դրա համար էլ սև ծնում ենք, ցանում ենք, բայց տեսնենք արդյունք հասնենք, գուկա թե չի գա։
Էլի վարկ են վերցնում, որ վարուցանք սանեն։ Հողի մեջ վարկով գումարներ տնելը ռիսկային են համարում, քանի որ կարկուտը կարող է գյուղացուն առանց եկամուտ թողնել։ Հարիբջանյանցիներն անցած տարի դաշտից բերքի կեսն են տուն բերել, մնացածը կարկուտի բաժին է դարձել։ Գյուղացիները դժգոհում են, որ նույնիսկ այդ հանգամանքը հաշվի չառնվեց, որ վարկերը սառեցվեին։
Անցած տարի երկու անգամ զարգեց կարկուտը, խոստացան օգնություն, բայց ոչ մի օգնություն չտվին գյուղացուն։ Գյուղացին էլ իր ուժերով պայքարեց, իշքանով կսացավ այդ կարկով մեր քանիկ, բայց կեսը, իսու կեսը։
Ինչ են տվել, մեր մեջո կարի չեն տվել։ Դիզ վարելիկ կուտա խողը փողով կուտա, չէ։ Պարդանուտ կուտա, էլիկ պարդանուտի դիմացելի փող կուտանք, սարի է տվել, չէ։ Էլի փողով է, ասենք թե մեր 2000 դրամի տարբերություն։
Ոչ մի բան, եկան գերին գնացին, բայց ոչ մի փոխադրությունը չեղավ։ Դե միայն ասում են, երբ չեն կադրում, եթե այդպես է։ Անցած տարին կարգուտն եկավ սակ տարավ, ամեկին 4-5 մեջոք պարադանը տվեցին, հետո աշուն եկան փողերն հավաքին տարան, անօգնություն, ինչ օգնություն եղավ։ Ոչ մի հաջողություն չեղավ։ Այդ կամ մենք բերքից զարգանք, բայց արդյունք չարսանք։
Երիտասարդներին հողի հետ դժվար է կապել, ասում են գյուղացիները, քանի որ նախընտրում են արտագնա աշխատանքի մեկնել, քան թե հող մշակել։ Պատճառը մեկն է, հողից եկամուտը քիչ է, ասում են նրանք։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իհարկե, հատկապես Գյումրին սպիտակի երկրաշարժից հետո թերևս ամենաշատ կարիք ունի օգնության։ Մինչև այսօր էլ այնտեղ հազարավոր անօթևան մարդիկ կան, բայց կան եւ բարեգործական ծրագրեր, որոնց շնորհիվ, նաեւ ի թիվս պետական կառուցապատման ծրագրի շնորհիվ, հնարավոր է դառնում բնակարանով ապահովել այս կամ այն ընտանիքը։ Կրկին լսենք Սաթենի Կազանցյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հիմնադրված Փարոս հիմնադրամը վերջին տարիներին Հայաստանում բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում, որոնք առավելապես միտված են Գյումրիի անապահով ընտանիքների սոցիալական դրության բարելավմանը։ Այդ ընտանիքներին գտնելու հարցում հիմնադրամին աջակցում է Գյումրիի Շիրակ կենտրոնը տնակներում ապրող մարդկանց մասին պատմող տեսանյութերով։ Այսօր ամերիկյան Փարոսից բնակարան նվեր ստացավ գյումրեցի արդեն 3-րդ անապահով ընտանիքը։ Բարեգործները Միացյալ Նահանգներից հատուկ ժամանել էին Գյումրի անապահովներին սեփական աչքերով տեսնելու համար։ Վարդի Վարդանյանը պատմում է, որ իր համար շատ ծանր էր Գյումրիի տնակային պայմաններում ապրող մարդկանց տեսնելը։
Շատ սիրենից ցավացավ, որ մեր հայասկը մաս մեր հայասկեն աձև գաբրին գոր եւ գարձեմ դեք ամենք մեզ հայերնից փոքնենք գարաբարությունը եւ ասկը եւ դիասպորան ցուրսի ասկերը ինձ ցեվով գրնանք օգնել որ այդ շրջանագեն ելան եւ հանքի սուները լան որ գրնան մեզի պես ամենում պես հարաշտիմանան
պատմում են Գյումրի մասին վիճակը այսպիսին է դուք հավատում եք թե ասում եք հաճը հնարավոր չէ
չէ
չկար չպես
երբ որ դեսանք նա ժամանակ կսկաս որովհետեւ միան խոսքով երբ որ գսեն չէ եթե չես դեսած նա դարբեր բաներ միտքիդ մեջ նկարներ գլա բայց երբ որ իրական գտեսնաս որ ինչ գլա զարմանալի է եւ ամեն ցավով գուզենք օգնել միջանակ օգնեմ որով հիմա մեր սիրտը մեր սիրտին տպավասիկա անցերը գրնան օգնեն իհարկե բայց գարաբարջան կորզանիգա է որ ժողովրդին լավ նայի
հարոս հիմնադրամի գործատիր տնօրեն Պիտեր Աբաջյանը ասաց որ այս տարի խորհրդանշական է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի հետ կապված իրենք մտադիր են 100 ծրագիր իրականացնել
գոչվում է 100-100-ից համար ու այդ 100-100-ից մեջ մի հատ երկու հետաքրքիր ծրագիր ունենք մի հատը այդ բնակարանները որ դոմիկ ընտանիքները ապրում են մենք ուզեցինք որ սպոնսոր կտնենք ամերիկա ընտանիքներին ու այդ փողը հավաքենք ու բնակարաններ առնենք ու անցնենք այդ ընտանիքներին այսօր շատ ուրախ օրն է որ արևոտ մի հատ դոմիկը քանդեցինք Գյումրիում ու այդ փայտը որ քանդեցինք պիտի բաժանենք մյուս ընտանիքներին որ կարան այդ ծմերը ապահովեն իր ջերմությունը ու իր ճաշիեփելու բահում ու այդ ընտանիքը երրորդն է որ դուն ստացվեցին ու հյուսով պիտի շարունակենք այդ ծրագիրը
այսօր հիմնադրամը Գյումրիում բացեց դեպի առաջ երեխաների զարգացման կենտրոն այստեղ անապահով 100 երեխաներ բազմակողմանի աջակցություն կստանան սկսած ուսուցումից մինչև սնունդ ծրագրերի համակարգող Սևան Ամիրյանը ասաց բացի այն որ մոտ 15 աշխատատեղ են բացել կարևոր է նաև ծրագրի շահառուների ընտրությունը
կենտրոնի շահառուները ընտրված են մոտակա դոմիկային ավաններում ապրող ընտանիքներից սոցիալապես ահավոր վատ վիճակում պայմաններում ապրող երեխերք են, ընտանիքներ եւ երեխերք են։
Կենտրոն հաճախող երեխաները, ինչպես նշվեց, նաեւ սնունդով են ապահովելու։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, քանի որ իրենց ուսումնասիրություններով համոզվել են, որ տնակներում ապրող երեխաները հիմնականում թերսնված են, ասում է Սևան Ամիրյանը։
Շատ հաճախ տեսնում ենք իրենց սնունդը սեղանի վրա կամ էփվող ճաշը, որը հիմնականում մակարոնն է, եւ լավագույն դեպքում կարտոշկա։ Այդա որ մենք որոշեցինք, եթե նման բան ենք ձեռնարկում, անպայման պիտի սնունդն էլ լինի մեջը։ Իհարկե սնունդը միակ տարօրինակ բանը չի, լողանալու հնարավորություն էլ լինելու, քանի որ իրանց հիգենիական վիճակն էլ այդքան բարվոք չի, ենց դոմիկներում։
Վերջինիս խոսքով դրսում ապրող բարերարներին դժվար է համոզելը, որ Հայաստանի երկրորդ քաղաքը ամենաաղքատն է։
Եվ վերջում սիրելի բարեկամներ, բացենք մեր մշակութային էջը եւ խոսենք Մատենադարանի մասին, որտեղ ամփոփված են իրոք անգին գանձեր։ Գաղտնիք չէ, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան ձեռագրատանը Մատենադարանում պահպանվող մոտ 20,000 ձեռագրերի մեջ կան եւ բացառիկ գանձեր, որոնցից են հարյուրամյակների միջով մեզ հասած Գրիգոր Նարեկացու անմահ պոեմի Մատյան ողբերգության օրինակները։ Ցավոք հենց իր Նարեկացու ձեռագիրը Մատյանը չի պահպանվել, բայց ինչպես հեշտում է Մատենադարանի տնօրեն Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հրաչյա Թամրազյանը
ամենահին ուրեմն պահվող օրինակը Ներսես Լամբրնացու պատվիրած նարեկն է, որի մանրանկարիչ է Գրիգոր Սկևրացին, այս ուրեմն Մատյանով որի պատվիրատուն դարձալ շեշտում է Ներսես Լամբրնացին եւ այնտեղ զետեղված է Ներսես Լամբրնացու գրածվարքը Գրիգոր Նարեկացու մասին ուրեմն Նարեկացին արդեն սրբադասված քանի որ վարք գրված նրա մասին նրա սուրբ հոգուն նվիրված աղոթքը մտավ հայ եկեղեցու պատարագի արարողակարգի մեջ եւ հիմա այդ աղոթքով դարերի ընթացքում նա Լամբրնացուց սկսած այդ աղոթքով մակրագործված էր եպիսկոպոսը եւ հայրապետը մոտենում Սուրբ Խորհրդին, այսինքն տեսեք ինչ բացառիկ նշանակություն է տրվում այդ աղոթքին։ Եվ առաջին մեծ դրանով սկսվեց նավիգացիագիտությունը եւ առաջին եւ ամենամեծ նավիգացիագետը հենց Ներսես Լհամբրանացին է խոշորագույն աստվածաբաններից է։
Որ դարում
12-րդ դարում 1173 թվականին այդ մատյանը ստեղծվել։
Դա պահպանվում է։
Դա պահպանվում է։
Հաստատ Մատենադարանում պահպանվում են եւ վերականգնվում են նաեւ չափազանց բարդ ուղի անցած Նարեկյան ձեռագրեր, հա։
Ես կասեի փրկված, վերապրած ձեռագրեր են սրանք։ Մեծ մասը նաեւ ցեղասպանությունից փրկված ձեռագրեր են։ Նարեկների մեջ նկատի ունեմ։ Վերջի տարիներին ձեռք բերեցինք 4 մեծ արժեք Մատյան ողբերգության երկի ընթորինակություններ,
որ դարերին են,
որոնցից մեկը սա է, մեկ 14-15 եւ 16-17 դարերի ձեռագրեր։ Վերջինը սա է։
Մատենադարանը ոչ միայն պահպանում է, այլև շատ հաճախ բարդ վերականգնողական աշխատանք է կատարում փրկելու, պահպանելու այս քայքայված ձեռագրերը։ Ահա բոլորովին վերջերս ձեռքբերված Նարեկի մի քայքայված ձեռագիր է դրված Մատենադարանի վերականգնման բաժնում, որի վարիչը Տիկինգանե Էլիասյանը նկարագրում է, թե ինչ բարդ աշխատանք է ընթանում ուղիղ 1 տարի։
Տեսեք, վիճակը ահավոր բարդ վիճակ է, ճիշտ ասած ամեն թերթը նորոգելուց առաջ խնդիրներ են առաջանում, որտեղ դե տեսնեք պետք է գտնվի տեքստը, նախև առաջ պետք է ամեն edge-ը առանձին, ամեն թերթը առանձին պահանջում է յուրովի մոտեցում։
Տեսեք ընթացքը։ Ուրեմն սկզբնական շրջանում անցնում է ախտահարման երկար process, մեր բաժնի վարիչը Ցեսկայանը Էլիազյանը կբացատրի, այնուհետև նախնական վերականգնման process, ուրեմն բարձրորակ վերականգնման նյութերի, ճապոնական նյութերի միջոցով եւ հատուկ տեխնոլոգիաներով, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, եւ դրանից հետո դուք տեսնում եք վերջնական արդեն պատրաստի վիճակը գրքի, եւ սա արդեն շուրջ մի տարի է այս վերականգնման ընթացքը շարունակում է, եւ կարծում եմ, որ դեռ տևական ընթացք կունենա, բայց ամենակարևորը, որ արդեն փրկված է ձեռագիրը, կարող ենք ասել, եւ իր արժանի տեղը կգրավի մոտ 60-ից ավելի, ուրեմն ընթերինակություններ ունենք, ինչպես ասացի, դրանց շարքում իր արժանտը գրավի եւ կմտնեն գիտական շրջանառության մեջ։
Մատենադարանի արխիվային բաժնի վարիչ Արա Խզմալյանն էլ ասում է, որ Մատենադարանում վերականգնողական բաժինը գործում է 50 տարիներից ավելի եւ հսկայական փորձ է կուտակել, եւ այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ միջազգային գիտաժողովներ են հրավիրվել Մատենադարանում հենց այս ասպարեզում վերականգնողական հարցերի մասին։
Սա օգտակար է ոչ միայն մեզ համար, նախև առաջ մեր գործընկերների համար, աշխարհի տարբեր ծայրերից գալիս են, եվրոպական երկրներն են, ԱՊՀ երկրներն են եւ այլն, 50 տարիներից ավելի փորձ ունի վերականգնման բաժինը Մատենադարանի, եւ հսկայական այդ կուտակված փորձը մենք սիրով կիսում ենք մեր գործընկերների հետ, փոխանցում ենք, եւ նրանք մեր միջոցառումներից հետո կազմակերպում են իրենց երկրներում նման միջոցառումներ եւ մյուսներին են հաղորդում այն, ինչ ստացել են Մատենադարանում։
Ասում եմ, այս վարպետության դասեր են անցնում նրանք
մեր մասնագետների կողմից։
Միանշանակ։ Միանշանակ ուղղակի առաջ ավելի մերոնք էին գնում ուսանելու։ Հիմի ծանրության կենտրոնը փոխվել է Մատենադարանու, ուրախ հուրախություն մեզ։
Մենք որ դարձել ենք բազային կազմակերպություն ԱՊՀ երկրներում գրավոր ժառանգության պահպանման եւ վերականգնման ոլորտում, սա նշանակում է, որ իսկապես գործնականորեն համակարգելու են ԱՊՀ տարածքում այս ոլորտը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, այս ծրագիրը, հիշեք, հեռարձակում է Թավիս ուղեբա ռադիոկանալի հաջողություն ու ինչ-որ հանդիպում։
Լաբարակով ռադիո Թավիս ուղեբա։ Կան մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავის უფლების სომხური სამსახური. Лабораковс радио თავისუფლება.
Ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითლება წმინდა გიორგი,
და ღვთის მშობელი. წილ ხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.